Кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 31 июль жума күнкү кечки уктуруусун баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Жарандык көзөмөл комитети уюму абакта жаткан экс-депутат Равшан Жээнбековду саясий туткун деп тааныды.
Аябай оор кылмыш ишке күнөлөп атышат. Тергөө адилеттүүлүк сотту өткөзүү боюнча бүт принциптердин баары бузулуп атат.
Кошмо Штаттар менен катар Азияда дагы коронавирустун учурлары көбөйүп жатат.
Ооруп аткан кишилердин чейреги үйдө отуруунун ордуна айылчылап кетип жатса, эч кандай стратегия жемиш бербейт.
Баш калаанын борбордук бөлүгүндө Бишкек баатырдын бийиктиги 3 метр болгон эстелигинин курулушу башталды. Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирустан дагы 14 бейтап кайтыш болду. Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова пандемия маалында көз жумгандардын жалпы саны 1378 жеткенин билдирди.
Жалпылап айтканда 35805 учур катталган. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын жалпы саны 16443 түзүлдү. Клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын жалпы саны 19362 түздү. 8966 бейтап стационарларда дарыланып жатат.
Кыргызстанда акыркы бир күндө оорудагы 662 адамдан аныкталды жана алардын 25 медициналык кызматкерлер экени белгилүү болду. Жалпысынан коронавируска 2700 көп медициналык кызматкерлер чалдыкты. Расмий маалымат боюнча алардын 70 көбү каза тапты. Ал арада вице-премьер-министр Айда Исмаилова Кыргызстанда медициналык кызматкерлерге кенемде 4 категория менен төлөнүп берилерин айтты.
Кошумча төлөмдөр төлөнүп берилип атат. Ушу июль айында өкмөт тарабынан компенсациялык төлөмдөр, кошумча төлөмдөр кайта каралып, мына азыр көбөйдү. Мына мисалы казарменный эрежеде иштеп аткан, ошол кызыл зоналарда, очагтарда иштеп аткан медициналык кызматкерлерге тиешелүү. Мына бул биринчи категория, категорияларга бөлдүк.
Дүйнө жүзү боюнча оорогандардын жалпы саны 17.2 миллионго жетип, илдет 672000 көп бейтаптын өмүрүн кыйды. Бир катар Азия өлкөлөрүндө соңку апталарда коронавирус жуккан учурлар көбөйдү. Мындан улам Кытай Шинжаң аймагынын борбору Үрүмчү шаарына келген кеткендерге чектөө киргизди. Вьетнамдын Данан шаарында соңку бир күндө өпкөнү сезгенген илдет дагы 45 кишиден аныкталды жана бул пандемия маалындагы өлкөдөгү эң чоң көрсөткүч болуп калды. Гонконгдо соңку бир күндүн аралыгы коронавирус дагы 150 кишиден аныкталды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму мамлекет башчыларын эл аралык каттамдарды жандантуудан мурда анын тобокелчилиген пайда кесепетин тыкыр иликтеп туруп чечим кабыл алууга чакырып жатат. Орусия Ысык көлдүн аймагында аскердик учактарын машыгуудан өткөрдү. Бул тууралуу 31 июлда Известия басылмасы Орусиянын коргоо министрлигине таянып кабарлады. Ага ылайык Су-25 СМ учактары Эделвейс полигонунда өткөн машыгууда өз мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүштү. Машыгууга 10 учак жана 100 аскер кызматкери катышты. Кыргызстандагы Бирликтүү Орус аскер базасына бир нече объект кирет. Алар Кант шаарындагы Кантабе базасы, Каракол шаарындагы Сыноо базасы, Чалдыбар кыштагындагы Байланыш түйүнү, Майлы Суу шаарындагы автономдуу сейсмикалык пункт. Мурда бул объектилердин ар бири өзүнчө каралып келген, бирок 2012 жылы макулдашууга кол коюлуп, өлкөлөрдө бирдиктүү орус базасына бириктирүүнү макулдашкан. Кошмо Штаттар Беларусту 9 августка белгиленген шайлоону таза, эркин жана калыс өткөрүүгө чакырды. Минск бул жолу Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлдөрүн шайлоого көз салууга чакырбай койгон.
We deeply regret that the OSCE
Биз бул шайлоонун жүрүшүнө көз салыш үчүн ЭКК өз байкоочуларын жибере албаганына терең өкүнүчтөбүз. Бүгүн катталган уюмдун апталык жыйынында бул суроо дагы көтөрүлдү. Албетте биз байкоочулардын Беларуска баруусун, шайлоо адилеттүү жана эркин өтүшүн кааларыбызды айттык.
деди АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Джордж Кент. Ал ошондой эле Вашингтон журналисттердин кармалышы жана куугунтукталышы тууралуу дагы тынсызданып жатканын айтты. Бул маселени Беларус аткаминерлери менен сүйлөшүүдөн дагы көтөрөрүн билдирди. Аларда Беларустун баш калаасында оппозициянын эки ири митинги өттү, ага түмөндөгөн адамдар чыкты. Мындай көрүнүш соңку 10 жылдан бери боло элек болчу. Тажикистандын бажы кызматындагы аттестация менен текшерүүдөн кийин 100 ашык адам иштен алынып, дагы 40 чукулоо кызматынан төмөндөтүлдү. Аталган кызматтын башчысы Хуршат Кырымзода, алардын арасында Катардагы кызматкерлерден тартып бажы бекеттеринин жетекчилерине чейин бар экенин айтты. Буга чейин айрым бажы кызматкерлери аттестациянын шылтоосу менен негизсиз кызматтан алынганын айтып нааразы болуп жатышкан. Бажы кызматкерлерин аттестациядан өткөрүү былтыр май айында президент Эмомали Рахмон бул кызматты сынга алгандан кийин башталган. Анда Рахмон бул кызматтагы жетекчилердин бири Шахбоз Разжопзодан сынга алып, соңку 2 жылдын ичинде эле ал чет өлкөгө 16 жолу барып келгенин, бир канча батарея автоунасы бар экенин айткан. Бирок ал жетекчи жаш болгондуктан камабай турганын билдирген. Тажик бийлиги президенттин карына калган бажычы иштен алынганын билдирген, бирок кийинчерээк ал мурдагы кызматынан дагы жогорку кызматка дайындалганы белгилүү болгон. Кыргызстандын муфтий Максат Ажы Токтомушов бүгүнкү Курман айт майрамына карата куттуктоосунда курмандык чалуу колдон келбесе дагы жакындарына, туугандарына жакшы сөзүн арнууга ар бир адамды чакырды. Ал бул күндөрү жетим жесирге, улгайган ата энелерге, колунда жокторго, майыптарга, жеке эле жалпы муктаждарга көрсөтүлгөн жардамды жүрөктү жакшылык жана ыраазылыкка толтуруу менен бийик сезимдерди ойготоорун айтты.
Ушул ыйык Курбан айт майрамынын берекесинен, урматынан Алла Таалам элибизге, журтубузга, мамлекетибизге тынчтык, аманчылык, биримдүүлүк, достук, токчулук берсин. Баарыңыздар бар болуңуздар, жыл бою жакшылыкта, ден соолукта, ийгиликте, бактылуулукта болуңуздар.
Быйыл Орозо айт намазы сыяктуу эле Курбан айт намазы дагы мечиттерде, аянттарда окулган жок. Муфтият элди үй кыдырып айтта болууга чакырган.
Эленура Бейшенбек кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. 1 августта Кыргызстандын көпчүлүк тоолуу аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29. Талас жергесинде түнкүсүн 14-16, күндүз 26-28 градус жылуу. Ош, Баткен, Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн 19-21, күндүз 32-34 градус плюс белгиси менен. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9-11, күндүз 22-24 градус жылуу, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 10-12, күндүз 21-23 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 29-31 градус ысык болот. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Жарандык көзөмөл комитети уюму абакта жаткан экс-депутат Равшан Жээнбековду саясий туткун деп таанып, бийликти ага карата кабыл алынган соттук чечимдердин баарын кайра карап чыгууга чакырды. Ошондой эле саясатчыны ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарып турууну өтүндү. Бирок жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызмат Жээнбековдун саламаттыгына кабатыр болуштун кажети жок экенин билдирип келе жатат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Жарандык көзөмөл комитети уюму 29 июлда бийликке кайрылып камактагы оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбековду үй камагына чыгарууну жана анын ден соолугуна өз алдынча кам көрүүсүнө мүмкүнчүлүк берүүнү суранды. Уюмдун координатору Динара Ошракованын билдиришинче, алар Равшан Жээнбековду саясий туткун деп тааныган. Ал мында эл аралык укуктар негизделип чыккандыгын кошумчалады.
Кылмыш ишке күнөлөп атышат. Тергөө адилеттүүлүк сотту өткөзүү боюнча бүт принциптердин баары бузулуп атат. Түрмөнүн ичинде ушундай оорулар болуп атат. Анын ичинде ксинде 75 кызматкер пневмония болуп ооруп атканы, а бирок ошол эле учурда ксин эч кандай оорулары жок деп, анан кийин мына Азимжан Аскаров каза болуп калганына биз ошондон анан тынчсызданып баштадык.
Жарандык көзөмөл комитет уюму коронавирус шартында камалып отурган абактагы бардык адамдардын ден соолугуна тынчсыздануусун билдирип, Жээнбековдун саламаттыгы начарлап жаткандыгы тууралуу билдирүүлөргө көңүл бурууга үндөдү. жазаткаруу мамлекеттик кызматы Жээнбековдун саламаттыгы боюнча жаңы маалымат бере элек. 13-чү июлда анын ооруп жаткандыгы тууралуу кабарды четке кагып, саламаттыгына эч кандай коркунуч жок экендигин билдирген. Буга чейин соттор аны үй камагына чыгаруудан баш тарткан. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбековдун саламаттыгы, анын ден соолугун чыңдашы керектиги тууралуу маалыматтар дээрлик бир айдан бери баймай айтылууда. Адвокат Замир Жошов билдиргендей, саясатчы гепатит оорусу менен да алышып жатат. Ошондой эле анын организмдеги кантын нормасы дагы бир калыпта эмес.
Равшан Жээнбеков боюнча ушул чечилген сот атат, то есть карап атышат азыр ГСИН карап атат. Медициналык кызмат көрсөтүү маселесинчи.
Равшан Жээнбеков былтыр Койташ окуясына байланыштуу кармалган. Атамбаевди камакка алуу менен аяктаган бул окуяда Альфанын атайын тобунун бир кызматкери көз жумган. Жабырлануучулар анын башка шектүү адамдар менен бирге жоопкерчиликке тартылышын талап кылууда. Бирок коомдук саясий жана маданий чөйрөнүн 40 өкүлү июнь айынын башында президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдошкон. Алар Равшан Жээнбековго коюлуп жаткан айыптар негизсиз экендигин белгилешкен. Саясат ишмерлер Жээнбеков Койташ окуясында күч колдонууга, кан төгүүгө жеткирбөөнүн аракетин кылып жүргөн. Саясий айдыңда сын пикир менен белгилүү болуп жүргөн кишилердин камалышы демократияга урулган сокку болду деп айтып чыгышкан. Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын мүчөсү, УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков буларга токтолду.
Төрагалар 2-3 жыл чакырылып жүргөнүн билем, андан кийин күбөдөн шектүү болуп, шектүүдөн күнөөлүү катары айыпталып калганы бүгүнкү күндө коомчулукта ар кандай пикирлерди жаратып атат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана Ички иштер министрлиги 2019 жылдын августунда Чүйдүн Койташ айылында айрым кылмыш иштери боюнча суракка келген жок деген негизде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда болгон УКМКнын кызматкерлери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болуп 200 ашык адам жабыркаган. Ниязбековдун апасы Өктөм Мамаева Койташтагы башалмандыгы үчүн Равшан Жээнбековдун жоопкерчилиги да бар деп эсептей тургандыгын билдирген. Укук коргоочу мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун буларга токтолду.
Анан бир коомдук уюм мындайча саясий туткун анан тигүү деген туура эмес деп эсептейм мен. Кошула албайм. Анткени Кыргызстанда саясий туткун азыр азыркы бийликте ойлобосун мен да кошумат кылып атам. Азыркы бийлик убагында Жээнбеков бирөөнү да куугунтуктап саясий туткун кылган жок.
Равшан Жээнбеков былтыр 12 декабрда Койташ окуясына байланыштуу кармалып, ага Жазык кодексинин 244 беренеси барымтага алуу жана 264 беренеси массалык башалмандык уюштуруу боюнча айып коюлган. 14 декабрда айыптоого 309 берене бийликти күч менен басып алуу кошулган. Ал буга чейин тергөөдө жалган көрсөтмө берүү жөнүндө сунуш болгонун, бирок андан баш тартып түрмөнү тандаганын билдирген. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Бишкектин борбордук бөлүгүндө, тактап айтканда эркиндик жана чүй көчөлөрүнүн кесилишинде Бишкек Баатырдын бийиктиги 3 метр болгон эстелигинин курулушу башталды. Бишкек Баатырдын эстелигин куруу бир канча жылдан бери карама каршы пикир жаратып келген маселе. Сөз кабарчыбыз Гүлжан Турдубаевада.
Борбор калада Бишкек Баатырдын айкелин коюу боюнча иштер июндун этегинде башталган. Бишкек мэриясынын билдиришинче айкелдин ачылышы 31 август Кыргызстандын эгемендик күнүнө пландалып жатат.
Мэрия тарабынан атайын айкелге каражат бөлүнгөн эмес. Бишкек Баатыр деген коомдук уюм чоң марафон өткөзүп, кийин акча чогултушкан. Андан кийин Бишкек шаарынын мэриясына кайрылып, ушундай айкелин жер тапырылып, ушул жер тандалган.
Деди Бишкек мэриясынын басма сөз кызматынын башчысы Гүлия Алмамбетова. Айкелдин көрүнүшү чоң айлампага окшош. Ал макет боюнча Бишкектин картасы түшүрүлгөн жана калкандай көрүнүш болуп, анын жанында Бишкек Баатырдын 3 метрлик айкели тургузулат. Монументтин автору Адил Сейталиев. Анын эмгеги 2019 жылы Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасы уюштурган конкурста жеңүүчү деп табылган. Бишкек Баатырдын эстелигин орнотуунун жалпы баасы 8 миллион сом. Бул каражатты Бишкек Баатыр коомдук бирикмеси марафон аркылуу чогулткан.
Ал каражат эл чогулду да марафон болгондой Чүй областы чогултту, Түштүк, Нарын, Ысык Көл, бүт республика пенсионерлер өздөрүнүн пенсияларын алып келип берди. Анан Бишкектин өзүнүн тукумдары бар да, урпактары бар. Бишкектин урпактары чогултту. Көбүнчө биздин коомчулук чогултту да 8 миллион, 6 миллион акчаны чогулткан. Анан андан бери ал акча өсүп 8 миллион болгон. Ошол каражатты короттук да.
Дейди Бишкек Баатыр коомдук бирикмесинин турайымы Жамиля Алымбекова. Борбор каада Бишкек Баатырдын эстелигин куруу боюнча бир канча жылдан бери коомдо карама-каршы пикир жаралып келет. Баатырдын чыныгы турмушта жашап өткөндүгүнө күмөн санагандар жок эмес. Тарых илимдеринин доктору Ташманбет Кененсариев Бишкек Баатырдын өздүгү так аныкталмайынча коомдо ача пикир жарала берерине токтолду.
Бишкек Баатырдын материалдары бар, бирок баары бир азыр аны талашып аткандар көп да, ар кандай. Бишкек солто болгондо айткандар бар, Бишкек сары болгондо айткандар бар, Бишкектин мурбагы болом деп дагы бирөө сүйлөп атат. Ушундайлар көп болсон үчүн муну бир конференция кылып тактап анан эсеригибиз керек. Азыр болбой, эртерээк.
Кыргыздын Оозэки чыгармаларында Бишкек Баатыр тууралуу уламыштар айтылып келет. Анда көчмөн кыргыз мал менен жүргөндө Бишкек эгин эгип, дыйканчылык кылып, устакана ачып, там салып, коңшу элдер менен соода сатык иштерин жүргүзгөн айтылат. Бирок ушул эле учурда эл арасында Бишкек деген сөздүн этимологиясына кызыккандар жок эмес. Тарыхчы журналист Кыяз Молдо Касымов Бишкектин баатыр катары өздүгү тастыкталганын айтып, буларга токтолду.
Борбор калаанын атын өзгөртүп мезгилинде бир топ изилдөөлөр жүргөн. Ошондо ар кандай талаш тартыш болгон, атайын жыйындар өткөн. Бул жердин атын Бишкек дейбизби, же Бишкек дейбизби, же Алатоо дейбизби, же Манас дейбизби деп талаш тартыш чыккан мезгилде биз тарыхчылар өзүбүздүн сунушубуз менен да чыкканбыз. Мына ошондо Бишкек Баатыр болгондугун, Бишкек Баатыр жөнүндө көбүнчө санжыралык маалыматтарда көбүрөөк кездешерин, айрым бир жазма булактарда дагы Бишкек Баатыр тууралуу жазылгандыгын биз жүйөлүү маалымат катары айтып чыкканбыз.
Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасынын маалыматына ылайык, Борбор калаанын өзүндө эле аттуу баштуу деп айтылып келген 122 адамдын эстелиги бар. Кыргызстанда тирүү туруп өзүнө айкел жасап алгандар да кездешет. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги azattik.org. Студияда мен Ализа Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирустан дагы 14 бейтап кайтыш болду. Ал эми инфекция дагы 662 адамдан аныкталды. Дүйнө жүзү боюнча ооругандардын жалпы саны 17,200,000 жетти. Орусия Ысык Көлдүн аймагында аскердик учактарын машыгуудан өткөрдү. Бул тууралуу 31-июлда Известия басылмасы Орусиянын коргоо министрлигине таянып кабарлады. Кошмо Штаттар Беларусту 9-августка белгиленген шайлоону таза, эркин жана калыс өткөрүүгө чакырды. Алар арасында Беларусьтун баш калаасында оппозициянын эң ири митинги өттү. Ага түмөндөгөн адамдар чыкты. Кыргызстандын муфтии Максат Ажы Токтомушев бүгүнкү Курман айт майрамына карата куттуктоосунда курмандык чалуу колдон келе бербесе да жакындарына, туугандарына жакшы сөзүн арноого ар бир адамды чакырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги azattik.org. Берүүбүздү улантабыз. Кошмо Штаттар менен катар Азияда дагы коронавирустун учурлары көбөйүп жатат. Глобалдык алкакта COVID-19 672,000 кишинин өмүрүн алып кетти. Инфекциялангандардын саны 17,200,000 жетти. Биринчи орунда 4,4 миллион киши катталган АКШ кала берүүдө. Өлкөнүн ички дүң өндүрүмү экинчи кварталда кескин төмөндөгөнүн бейшембиде экономикалык анализ бюросу маалымдады. Кененирээк Айнура Жекше кызынын баянында.
COVID-19 чалдыккандар көбөйгөндүктөн Кытай бийлиги Шинжаң автономдуу районунун борборунда саякаттоого чектөө салды. Вьетнамдын Дадан калаасында 31-июлда коронавирус жугузуп алган дагы 45 киши катталды. Бул өлкөдө бир күндө мынча көп учур аныктала элек болчу. Филиппиндин президенти Родриго Дутерте ушул эле күнү баш калаа Манилада карантиндик чектөөлөр августтун ортосуна чейин кала берээрин жана келечекте илдетке каршы вакцина бекер таратыларын билдирди. Австралиянын Виктория штатында жума күнү да инфекциялангандардын саны мурдагыдан өстү. Алдыңкы күнү COVID-19 өлгөндөр буга чейин болуп көрбөгөндөй көп катталган. Штаттын премьери Дэниел Эндрюс вирустун жайылышын ооздуктоо үчүн катаң чара көрүлөрүн эскертти.
Ооруп аткан кишилердин чейреги үйдө отуруунун ордуна айылап кетип жатса, эч кандай стратегия жемиш бербейт. Андай учурлар тууралуу Викториянын полициясына кабарланып турат. Полиция иликтеп, тиешелүү чара көрөт.
Гонконгто кардарларды ресторандардын ичинде тейлөөгө тыюу салына, бирок эл көчөгө же парктарга отуруп алып тамактанууга мажбур деген бир топ сындан улам ал чечим жокко чыгарылгандан кийин бир күндө вирус жугузуп алган 145 киши аныкталды. Индияда бир суткада коронавирус 52 миңден ашуун кишиден чыкты. Бул дагы эпидемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Буга карабай, өкмөт 5 августтан спортзалдарды жана йога студияларын ачууга уруксат берди. Токионун губернатору Юрико Коике шаарда өзгөчө абал жарыяланышы мүмкүн экенин 31 июлда билдирди.
Кырдаал мындан арыдан начарласа, коронавируска каршы чаралардын алкагында Токио өзгөчө абал киргизүүнү караштырат. Андайга жеткирбөө максатында инфекциянын жайылышын алдын алуу үчүн баардык эрежелерди сактоонун үстүнөн бирге иштешибиз керек.
Япон башкаласында жума күнү вирус дагы 463 кишиде табылды. Глобалдык калкакта COVID-19 672 миңдей кишинин өмүрүн алып кетти. Инфекциялангандардын саны 17.2 миллионго жетти. Биринчи орунда 4.4 миллион киши катталган АКШ кала берүүдө. Экинчи сапта Бразилия, андан кийин Индия жана Орусия жайгашкан. Ал тапта Кошмо Штаттардын экономикалык анализ бюросу экинчи кварталдагы статистиканы жарыялады. Ага ылайык апрелден июнга чейин өлкөнүн ички дүң өндүрүмү рекордтук 32.9% түшүп кетти. АКШ бийлиги мындай санакты жүргүзүү баштаган 47 жылдан бери бир кварталда ушундай төмөндөө болуп көргөн эмес. Коронавирус эми өлкөнүн орто батыш тарабына жылып Огайо, Кентукки, Теннесси, Небраска штаттарына жайылууда. Ак үйдүн коронавируска каршы күрөшүү штабынын координатору Дебора Бирксттин айтымында мындай тенденция эс алуу сезону элдин эки жакка көп каттоосу менен түшүндүрүлөт. Ал эми буга чейин эпидемиянын очогу болуп келген Флорида жана Аризона штаттарында вирус буга чейинкиден азыраак тарап жатат. Ошондой болсо да эки жерде тең инфекциядан өлгөндөр абдан көп болууда. Жер жерлердеги мындай кыйын абалдан улам дүйнөлүк саламат сактоо уюму эң зарыл деген учурларда гана эки жакка саякаттоо кеңешин берди. Бешембиде уюм өкмөттөрдү эл аралык каттамдарды ачуунун алдында пайда зыяндарды жакшылап анализдеп, ошого жараша өз алдынча чечим кабыл алууга үндөдү. Айнура Жекши кызы, Прага.
Бирибизди улантабыз. Мындан эки апта мурун Орусиянын Амур облусунда газды кайра иштетүүчү заводтун курулушунда иштеген борбор азиялык мигранттар козголоңго чыгышкан. Алар маяналары азайып кеткенине нааразы болуп, завод жетекчилигинин кеңсесин жана ашканасын талкалашкан. Мына ошол козголоңду жергиликтүү күч кызматкерлери кандай катаал чаралар менен басканы тартылган видео эми тарады. Ал видео тажик интернет колдонуучуларынын кыжырын келтирди. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Газды иштетүүчү Амур заводун куруп жаткан мигранттардын козголоңу 13 июнда болгон. 300 чакты жумушчу заводду куруп жаткан түрк компаниясынын кызматтык машиналарын орнотуп, кеңсесин жана заводдун ичиндеги дүкөндү талкалап салышкан. Алгач азыраак санда келген омондор козголоңду баса албай качып кеткенге аргасыз болушкан. Бир аздан соң күчтөнүп келген атайын даярдыктагы күч кызматкерлери козголоңду басып, козголоңчу мигранттардын бир нечесин кармаган. Маалыматка караганда, козголоңго катышкан мигранттарды кармоо кийинки күндөрдө уланган. Социалдык тармактарга тараган видеолордон козголоңдон кийин кармалган мигранттар автобустан түшүп жатканын көрүүгө болот. Жергиликтүү омондор жумушчуларды келекелеп, бутка тээп жыгып, тизеси менен басып муунтуп жатышат. Тажикстандык Facebook колдонуучу Алишер Исламов видеонун астына мындай пикир калтырган.
Бул видео Орусияда мигранттарды канчалык жек көрүшөрүн көрсөтөт. Орусияда адам өмүрү эч кандай мааниге эмес. Бул өлкөдө жашоо ушунчалык жагымсыз.
Дагы бир интернет колдонуучу Абдулатиф Юсупов буларды айтат.
Мигранттарды Омондун бир эле кызматкери эч кандай күч колдонбой туруп кармай алмак. 2014 жылы мени да ушинтип күч колдонуп кармашкан.
Видеонун авторунун айтканына караганда, бул окуя 21 июлда болгон. Ошол күнү кармалган 100 чакты мигранттын 12 тажикстандыктар. Амурдагы газды кайра иштетүүчү заводду куруп жаткан түркиялык компаниянын кызматкери Азаттыктын кабарчысына жооп берип жатып, тажикстандык мигранттар айыппул төлөп чыгышы мүмкүн экенин билдирди.
Текшерүүнүн жүрүшүндө кармалгандардын арасында кеңсени талкалоого катышкандары аз эле болуп чыккан. Омон кармаган мигранттардын көбү таптакыр күнөөсүз.
Орусиянын Амур облусунун Свободный шаарындагы газды кайра иштетүүчү заводтун курулушунда Борбор Азия мамлекеттеринен барган 15 миңдей мигрант эмгектенет. Алардын дээрлик 4 миңи тажикстандыктар. Экономика адистери коронавирус пандемиясы Орусияда иштеп жүргөн миллиондогон мигранттардын тагдырын өзгөртөт дешет. Буга пандемиядан кийин Орусиянын экономикалык абалы начарлайт. Орусиядагы кризистин эпкини мигранттардын эсебинен жашап аткан Борбор Азия мамлекеттерине да тиет деп эскертүүдө. Тажикстан жана Кыргызстан мигранттар салган акчадан көз каранды болуп жашаган дүйнөдөгү аз гана кедей өлкөлөрдүн катарында турат. Ушул учурда Орусияда Тажикстандын 1 миллионго жакын жараны иштеп жүрөт. Өткөн жылы мигранттар Тажикстанга 2 миллиард 576 миллион доллар которушкан. Бул акча Тажикстандын ички дүң продукциясынын 1/3 бөлүгүн түзөт. Бирок 2020 жылы Тажикстанга мигранттар которгон акчанын көлөмү кескин кыскарып кеткен. Тажикстандын улуттук банк тараткан маалыматка караганда 2020 жылдын 1-6 айында мигранттардан 999 миллион доллар гана келген. Бул сан өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда 174 миллион долларга аз дегенди билдирет. Идрис Исаков, Азаттык.
Эми аймактык кабарлардан Сузак районунда бир топ жеке клиникалар ачылып, коронавируска каршы күрөшүүдө дарыгерлерге жардам берүүдө. Ушул тапта Сузактын аймактык ооруканасы толуп, бейтаптарды кабыл албай жатат. Жалал Абад облусунда мындан сырткары кесиптик лицейдин, бала бакчалардын эски имараттары жугуштуу оорулар бөлүмүнө ылайыкташтырылып, оңдолуп жатат. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Жыйырма орунду Тажимахал медицина борбору Сузакты өзгөчө абал учурунда ачылды. Оорукана ээлери алгач дарыгерлерге обсервация жайы катары берген. Жакында эле иштеп баштаган бейтапканада азыр орундук тартыш. Медицина борборунун уюштуруучусу Полотжан Керимкулов буларды айтат.
Больницаны ачканда мынакей карантин башланып калды. Өкмөт тарабыбыздан обсервация кылайлы дегенге мен жок демедим. Бир партия санэпидстанцияны аламбары келип 14-15 мүчөдө жатты, 33-тасы. Мына экинчи партияда врачтарыбыз жатты, 10-12 алар жатты.
Полотжан өзү кесиби боюнча дарыгер эмес, тамактануучу жайды иштеткен ишкер. Оорукана куруу демилгеси катуу ооруп, өзү бейтапканага кайрылган учурда келгенин айтат. Ош Бишкек трассасынын жээгинде иштеткен ашканасына жанаша жакын деле эки кабаттуу жаңы ооруканы ачты.
Бул айман эмес, бул мээде кафе деп болчу, асында кафе. Бирге менен бирге барып кассада болуп жатып, түк Алла көңүлүндө сал болсойт, билмейм эле. Түк келип эле анан кийин бир больница салайын деп больница салып бийил түрдүм деп Кудай кааласа.
COVID-19 байланыштуу башка специалист эмелерибиз, врачтарыбыз госпиталга кирип кетишип калды азырчы. Ошого байланыштуу биз азыр бул жерде 2-3 врач иштеп атабыз. Бул жерде азыр уролог бар, лор врач бар.
Сузакта карантин маалында ачылган жеке клиникалардын катарын Абдураимовтордун бейтапканасы толуктайт. 10 койкалуу оорукананын иштеп баштаганына бир айдан ашты. Сузак райондук аймактык ооруканасы карантинге жабылгандыктан операцияга муктаж бейтаптар ушул клиникага кайрылып жатат. Учурда мында 20 чукул оорулуу дарыланууда. Тажрыйбалуу хирург Абдулхамид Абдураимов балдары менен биргеликте уюштурган клиника пандемия маалында райондогу дарыгерлерге көмөк берип жатканын айтат.
Азыр көбүнчө биз баягы райондук аймактык оорукана бекилип калгандан ким кайрылса тезинен жардам көрсөтө турган ооруларды курч ооруларды кабыл алып атабыз. Баштапкы маселебиз эки балам медициналык врач, бир келинибиз кардиолог, кала берсе бир неберебиз 5-курста окуйт медицина иште. Бир небереме фармацевтика боюнча окутуп атам, бир 2-курста окуп атат. Көп жылдар аймактык оорукананы жаратты. Хирургия бөлүмүндө бөлүм башчылыгы иштедим. 26-27 жыл иштедим.
Жалал Абад облусунун аймагында акыркы суткада 100 ашык адам оору жуктуруп алгандыгы аныкталып, облуста жалпы 3045 учур катталды. Сузак району менен Жалал Абад шаары кооптуу болуп турат. Дарыгер Абдураимов өзүнүн клиникасында эпидемиологиялык кырдаалга даярдап жатканын айтат.
Дагы бир натылык болуп баягында оорулар көбөйүп кете турган болсо, кискинтекти маселени пландаштырып атабыз. Эмки жумада өткөндөн кийин ошондо монтаж кылып эме кылсак дагы жардам беребиз.
Акыркы учурда аймактагы жугуштуу оорулар бөлүмдөрүндө 600 ашуун бош орундар бар. Оорунун жайылуу коркунучу дагы да сакталып жаткандыктан кошумча оорукана ачуу аракеттери колго алынып жатат. Жалабат шаарында эски бала бакчанын имаратында 120 орунду жугуштуу оорулар бөлүмү даярдалса, Сузак менен Базыркорго райондорунда кесиптик лицейлердин имараттары 450 ашык орундуу ооруканага ылайыкташтырылып оңдолуп жатат. Русан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен бардык макала баяндар сайтыбызда бар. Дарыга Азаттык чекиторг берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Толкундан алыстабаңыз. Бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки уктуруусун улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева алдыдагы жарым саатта. Дүйнөдө коронавирус кризиси өкүм сүрүп жатканда эң ири технологиялык компаниялардын кирешеси өсүп жатканы аныкталды. Prior to the COVID-19
pandemic, these corporations already stood. Бул корпорациялар пандемияга чейин эле бай болчу. Эми COVID-19 апатынан кийин буга чейин болуп көрбөгөндөй кубаттуу жана күчтүү болуп калышы мүмкүн.
Ошондой эле алдыда элүүнү рубрикасы күтөт. Азаттыкка кайрылган элдин сунуш пикирлерин, арыз муңдарын топтодук.
Эл айтат, мына гумпомаш самолет менен келип атат дейт, биздин больницага жок дейт. Кече главврачыбыз барса иштеке жок дептир. Мына туугандар.
Бүгүн 31 июль күнгө жума, толкундан алыстабаңыз. Облус соңку жаңылыктар, алар менен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда медициналык кызматкерлерге келемте 4 категория менен төлөнөт. Бул тууралуу вице-премьер-министр Аида Исмаилова билдирди жана келемте төлөөнүн жаңы шарттары тууралуу маалымат берди. Ага ылайык 1 июлдан тартып кооптуу зоналарда иштеген медиктерге берилчү кошумча төлөмдүн суммасы көбөйдү.
Кошумча төлөмдөр төлөнүп берилип атат. Ушу июль айында өкмөт тарабынан компенсациялык төлөмдөр, кошумча төлөмдөр кайта каралып, мына азыр көбөйдү. Мына мисалы казарменный эрежеде иштеп аткан, ошол кызыл зоналарда, очагтарда иштеп аткан медициналык кызматкерлерге тиешелүү. Мына бул биринчи категория, категорияларга бөлдүк.
Кыргызстанда акыркы бир күндө коронавирус дагы 662 адамдан аныкталды жана алардын 25 медицина кызматкерлери. Жалпы санан бул элде 2700 ашык медицина кызматкерине жугуп 70 ашыгы каза тапты. Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирустан дагы 14 бейтап кайтыш болду. Пандемиядан көз жумгандардын жалпы саны 1378 жетти. Ооруга баш аягы 35800 көп адам чалдыкты. Дүйнө жүзү боюнча коронавирус 17.2 миллион адамга жугуп, илет 672 миңдей бейтаптын өмүрүн кыйды. Ооган бийлиги дагы 500 талип туткунун түрмөдөн чыгарат. Бул тууралуу президент Ашраф Гани 31 июлда билдирди. Ал Кабул баш аягы 4600 адамды бошотконун маалымдады.
Талиптердин ок атышууну токтотуу тууралуу жарыясына жооп кылып жана адамгерчиликти көрсөтүп, ошондой эле тынчтык сүйлөшүүлөрүн тездетүү үчүн мен 500 талипти бошотууга буйрук бердим. Ал талиптер бизге буга чейин берилген тизмеге кирген эмес.
Талибан болсо АКШ менен кол коюлган тынчтык келишиминдеги шартка ылайык бардыгы болуп 1000 адамды бошотконун билдирип жатат. Мунун алдында тирешкен тараптар Курман айт майрамына карата 31 июлдан тартып 3 күнгө атышууну токтото турууну макулдашкан. Тынчтык сүйлөшүүлөрү келерки аптада башталып калышы ыктымал экени айтылууда. Атышуу режими күчүнө кирер алдында Лагор провинциясында бомба жарылып бере дегенде 9 адамдын өмүрү кыйылып 40 киши жарадар болду. Талиптер соңку кол салууга байланыштуу жоопкерчилик алган жок. Ошол жылдын февраль айынын соңунда АКШ менен Талибан бир канча жылдан бери уланып келе жаткан согушту токтотуу боюнча тынчтык келишимине кол койгон. Андагы шарттардын бирине ылайык Кабул камактагы 5000 талипти кое бериши керек. Талибан дагы туткундагы 1000 кишини эркиндикке чыгарууга тийиш болчу. Ошондо гана оогандардын өз ара ички диалогу башталмак. Журналисттик бирикмелер Ички иштер министрлигинен жана башкы прокуратурадан каракоолдук кабарчы Асылбек Бектеновдун кармалышына байланыштуу толук маалымат берүүнү талап кылышты. ЭСК милициясы опузалап акча талап кылууга шектүү катары 30 июлда 48 саатка камакка алынганын билдирди. Журналист жергиликтүү тургундан компромат маалыматты ачыкка чыгарбаш үчүн 200 000 сом талап кылды деген арыз негизинде колго түшкөнү айтылган. Факт атайын кызматта жазык кодексинен опузалап талап кылуу беренеси менен катталып, тергөө материалдары ЭСК облустук ички иштер башкармалыгына берилди. Кармалган Асылбек Бектенов социалдык түйүндөрдө Фейсбукта Асылбек Абдрахман деп катталган Ачык саясат гезитинин башкы редактору Назгүл Мамытова Бектенов басылманын штаттан тышкыркы кабарчысы экенин жана ал ысык көлдө бийликтин ал ишенектерин жазганына байланыштуу кармалганын билдирди. Орусия ысык көлдүн аймагында аскердик учактар машыгуудан өткөрдү. Бул тууралуу 31 июлда Известия басылмасы Орусиянын министрлигине таянып кабарлады. Ага ылайык Су 25 см учактары Эделвейс полигонунда өткөн машыгууда өз мүмкүнчүлүктөрүн көрсөттү. Кыргызстандагы бирликтүү орус аскер базасына бир нече объект кирет. Мурда бул объектлердин баары өз өзүнчө каралган, бирок 2012-жылдан баштап макулдашууга кол коюлган. Анда эки өлкө аларды бирликтүү орус базасына бириктирүүнү макулдашкан.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарыга азаттык чекит орг. Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Дүйнөдө коронавирус кризиси өкүм сүрүп жатканда эң ири технологиялык компаниялардын кирешеси өсүп жатканы аныкталды. Ал маалда Facebook, Amazon, Google жана Apple компанияларынын жетекчилери конгресс өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп беришти. Конгресс өкүлдөрү алар рынокту өз колуна алып, майда компаниялардын өсүшүнө жол бербей жатат деп эсептешет. Бейшембиде конгресстин жыйыны башталганда эле демократ Дэвид Сисилен
Бул корпорациялар пандемияга чейин эле бай болчу. Эми COVID-19 апатынан кийин буга чейин болуп көрбөгөндөй кубаттуу жана күчтүү болуп калышы мүмкүн.
Деген пикири менен бөлүштү. Айткандай эле Amazon компаниясынын сатуулары март, апрель жана май айларында 40% өсүп, $90 миллиард чамалаган. Бул соңку жылдардагы эң жогорку көрсөткүч болуп эсептелет. Компаниянын кварталдык кирешеси былтыр ушул маалдагы көрсөткүчтөн 2 эсе көбөйүп, $5.2 миллиард түзгөн. Facebook компаниясынын кирешеси 3 айда $5.2 миллиард чамалаган. Ошондой эле бул компанияга караштуу Facebook, WhatsApp жана Instagram социалдык тармактарынын колдонуучуларынын саны пандемия башталган март айынан июнга чейин 15% көбөйгөн. Apple корпорациясынын кварталдык кирешеси $11.5 миллиард жогорулаган. Былтыр бул көрсөткүч $10 миллиард барабар эле. Компаниянын уюлдук телефондору жана башка жабдыктары дагы 3 ай ичинде жакшы сатылган. Бирок Google жана YouTube компанияларына ээлик кылган Alphabet компаниясынын кирешеси былтыркы жылга салыштырмалуу 2% төмөндөгөн. Быйыл аталган компания $38.3 миллиард тапкан. Кирешеси көбөйүп жаткан маалда сөз болуп жаткан корпорациялар конгресстин кескин сынына кабылышты.
Many of the practices used by these companies have harmful economic effects.
Бул компаниялар колдонгон ыкмалар начар экономикалык кесепеттерге алып келет. Алар ишкердикке жолтоо болуп, жумушчу орундарды жок кылып, маянаны көтөрүп, сапатты төмөндөтүүдө. Жөнөкөй сөз менен айтканда, алардын колунда эбегейсиз бийлик бар.
Simply put, they have too much power.
Деди монополияга каршы комитеттин жетекчиси Дэвид Сисилен. 29 июлда Apple компаниясынын башчысы Тим Кук, Facebook компаниясынын негиздөөчүсү Марк Цукерберг, Google'га ээлик кылган Alphabet компаниясынын аткаруучу директору Сундар Пичай жана Amazon'дун түптөөчүсү Джефф Безос видео байланыш аркылуу конгресс өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп беришти. Мыйзам чыгаруучулар бул ири компаниялар өз таасиринен кыянаттык менен пайдаланып, жаңы түптөлгөн чакан компаниялардын өнүгүүсүнө жол бербей, атаандаштыкты бууп жатышат деп күмөн санашат.
I disagree with that characterization.
Буга жооп кылып, Сундар Пичай Google тескерсинче 1.5 миллиондой чакан компанияларга колдоо көрсөтүп келерин айтты. Ал эми Марк Цукерберг конгресс өкүлдөрүн анын компаниясына караштуу социалдык тармактар алдыда эмес экенин айтып, ынандырууга аракет кылды.
In many areas, we're behind our competitors.
Биз атаандаштарыбыздан көп тармактарда арттабыз. АКШда эң популярдуу мессенджер деп iMessage саналат. Ал эми тез өнүгүп жаткан тиркеме бул TikTok.
Ошондой эле Цукерберг атаандашууну жок кылуу максатында Instagram социалдык тармагын сатып алганы үчүн сынга кабылды. Facebook'тун негиздөөчүсү бул жаңылыш ой экенин белгилеп, Instagram'га ири инвестиция салынбаса, мынчалык жетишкендик болмок эместигин кошумчалады. Facebook Instagram'ды 2012-жылы сатып алган. Amazon'дун түптөөчүсү Джефф Безос эки фракциянын тең өкүлдөрүнүн сынына кабылды. Аталган компания дүйнөдөгү эң ири интернет дүкөндү иштетет. Мыйзам чыгаруучулар Amazon дүкөнгө коюлган продукциялардын маалыматтарын текшерип, көз карандысыз сатуучуларга басым жасайт. Кийин өзү ошого окшош товарларды чыгарып, кардарларга сунуштайт деген маалыматтар боюнча тынчсыздануусун билдиришти. Дүйнөдөгү эң бай адам саналган Джефф Безос кызматкерлерине Amazon аркылуу өз продукцияларын саткандардын маалыматын кароого тыюу салганын билдирип, бул жаатта дагы көзөмөлдү күчөтөөрүн кошумчалады.
Мен ишин гараждан баштаган ишкерлерди жакшы көрөм. Өзүм дагы ошолордун бири болчумун. Бирок дүйнөгө чакан да ири да компаниялар керек. Чакан компаниялардын чама чаркы жетпеген иштер бар.
Ал эми Тим Кук Кытай менен кызматташканы үчүн сыныкту. Ошондой эле конгресс өкүлдөрү Apple тиркеме негиздөөчүлөрү үчүн бирдей шарт түзбөй жатканын айтышты. Стив Джобстун мураскери буга макул болгон жок. 5 саатка созулган жыйын маалында корпорация жетекчилери мыйзам чыгаруучулардын айрым сындарын эске алууну вада кылышты. Монополияга каршы комитет бир жылдан бери бул корпорацияларга байланыштуу атайын иликтөө жүргүзүп келет. Анын алкагында аталган компаниялардын миллиондон ашуун ички документтери анализден өткөрүлгөн. Анын жыйынтыгы жакында жарыяланары кабарланды. Элиза Кененбаева, Азаттык. Берүүбүздү улантабыз. Европа биримдиги Орусиянын чалгын кызматын жана анын болжолдуу 4 кызматкерин кара тизмеге алды. Орусиялык офицерлер буга чейин Нидерландтарда дагы кибер чабуулдарга айыпталып, өлкөдөн чыгарылган. Орусиялыктардан тышкары Кытайдын 2 жараны жана 2 компаниясы дагы санкцияларга кабылды. Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Европа биримдиги кибер чабуулдарга тиешеси бар 6 адамга жана 3 уюмга чектөөлөрдү киргизди деп жазылат Европа кеңешинин расмий басылмасында. Санкциялар орусиялыктардан тышкары Кытайдын 2 жараны, Кытай менен Түндүк Кореяда жайгашкан 2 уюмга каршы кабылданган. Орусиянын чалгын кызматынын офицерлери делген Алексей Менин, Алексей Маренец, Евгений Серебряков менен Олег Сотниковго Европа өлкөлөрүнө барууга тыюу салынып, бул аймактагы активдери камакка алынган. Европа кеңеши бул орусиялык чалгынчылар тыюу салынган химиялык куралдар боюнча уюмдун ресурстарына жасалган кибер чабуулдарга жооптуу деп эсептейт. Алар WannaCry, NotPetya жана Operation Cloud Hopper сыяктуу вирустарды таркатууга айыпталат. Орусия соңку Operation Cloud Hopper вирусу менен 2015-2016 жылдары Украинанын электр түйүндөрүнө чабуул жасаганы айтылып келет. Ал эми 2017 жылы бул вирустун айынан бир топ өлкөлөр каржылык жоготууларга туш болушкан.
Кеңеш бардык өлкөлөрдү кибер чөйрөдөгү жоопкерчиликтүүлүккө жана дүйнөдө тынчтык менен туруктуулукту сактоо үчүн кызматташууга чакырат. Кара ниеттик менен кибер чабуул жасагандардан сактанып, тиешелүү чара көрүү керек,
дейт Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча комиссары Жозеп Барел. Буга чейин Маринец, Серебряков, Сотников менен Менин 2018 жылы апрелде Нидерландыда хакердик жабдуулар менен кармалышкан. Алар тыюу салынган химиялык куралдар боюнча уюмдун Гаагадагы башкы кеңсесинин байланыштуунун ачууга аракет кылышкан деп айыпталган. Нидерландынын тергөө кызматы бул орусиялык 4 жаран Орусиянын чалгын кызматында иштээрин, 2 хакер экенин жарыялап, аларды өлкөдөн чыгарып жиберишкен. Муну Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жаңылыштык деп атаган. Анткен менен Нидерландыдан кийин эле АКШ орус чалгын кызматынын 7 офицерин кибер чабуулдарга айыптап, алардын аттарын ачыктаган. Жогоруда аталган 4 орусиялыктан тышкары Иван Ермаков, Артем Малышев менен Дмитрий Байден АКШда президенттик шайлоого кийлигишкен деп айыпталган. Бул орусиялык хакерлер Орусиядагы кызматма чынжырын ачыктаган, эл аралык уюмдардын кадыр баркын түшүрүү үчүн ВАДА, ФИФА жана башка уюмдардан маалымат урдоого аракет кылышкан деп шектелген. Анда АКШнын коргоо министри Джеймс Мэтт Орусияны айыптоого 100% жетиштүү далилдер бардыгын айтып чыккан. Мындан тышкары жакында эле АКШнын атайын кызматтары Орусия англис тилдүү сайттар аркылуу коронавирус пандемиясы тууралуу жалган маалыматтарды таратып жатат деп айыптаган. Орусиянын чалгын кызматы кеминде 3 сайтка 150 макала жарыялатканы, алардын арасында коронавирус биологиялык курал катары Американын аскердик лабораториясында жасалганы тууралуу Кытайга шилтеме берген билдирүүлөр бардыгы билинген. Ал эми июлдун башында Британия, АКШ менен Канада орусиялык хакерлер коронавируска каршы вакцина иштеп жаткан дүйнөлүк уюмдарга чабуул жасап, вакцина тууралуу маалыматты урдоого аракет кылып жатышат деп айыптап чыгышкан. Орток билдирүүдө ART29 деп аталган хакердик топ орус чалгын кызматынын көрсөтмөсү менен иштешкени айтылат. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстанда медициналык кызматкерлерге кенемте 4 категория менен төлөнөт. Бул тууралуу вице-премьер-министр Аида Исмаилова билдирди. Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирустан дагы 14 бейтап кайтыш болду. Пандемиядан көз жумгандардын жалпы саны 1378 жетти. Ооган бийлиги дагы 500 талип туткунун түрмөдөн чыгарат. Бул тууралуу президент Ашраф Гани 31 июлда билдирди жана Кабул баш аягы 4600 адамды бошотконун маалымдады. Орусия Ысык Көлдүн аймагында аскердик учактар машыгуудан өткөрдү. Бул тууралуу 31 июлда «Известия» басылмасы Орусиянын коргоо министрлигине таянып кабарлады. Журналисттик бирикмелер ички иштер министрлигинен жана башкы прокуратурадан караколду кабарчы Асылбек Бектеновдун кармалышына байланыштуу толук маалымат берүүнү талап кылышты. Аны Ысык Көл милициясы опузал ап акча талап кылууга шектүү катары 30 июлда 48 саатка камакка алганы маалым болгон. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекит.орг. Уктуруубузду эл үнү рубрикасы менен улантабыз. Азаттыкка кайрылган угарман окурмандардын сунуш пикирлерин, арыз муңдарын бул ирет кесиптешим Сабыр Абдымомунов топтоп, аларга тиешелүү тараптардан жооп алып берүүгө аракет кылды.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү адам уктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азатка Өзгөн районунан Кубанычбек Кантөрөев бийликке кайрылуусун калтырган. Ал Куршап айылындагы ооруканага дары дармек бул жакта турсун, дарыгерлер медицина кызматкерлери үчүн коргонуучу атайын кийимдер жетишпей жатканын айтат. Эл чогултукан каражат болгону таңсык болуп жаткан дары дармекке жана кычкылтек концентраторлоруна гана сарпталып жатканын белгилеп, жергиликтүү активист отчеттордо жаңылыктарда айтылып жаткан медициналык кызматкерлерге делген коргонуучу каражаттар эмне үчүн аймактарга бөлүнбөйт деп суроо салат.
Урматтуу мамлекеттин жетекчилери, Минздравтын жетекчилери, сиздерге мен бир кайрылып атам. Биздин Өзгөн районунда Куршап деген чоң айыл бар. Ал жерде Куршап больницасы бар. Ал больница бир ошол территориядагы 4 айыл өкмөтүн, мекен 5 айыл өкмөтүн ичинде көп. Короче, бир 58 миң адамды обслуживать этот кен. Бүгүнкү күндө ошол больницага аябай жардамдар аз болуп атат. Эл айтат, мына гумпомощь самолет менен келип атат дейт, биздин больницага жок дейт. Кече главврачыбыз барса иштеке жок дептир. Мына туугандар, биз ошол жерде Куршап зонасынан 2 фонд уюштуруп алып, мына элдерибиз колдоп кетти. Ошол жерде жергиликтүү балдарыбыз баягындай кафелерин обсерваторияга берип атат. Врачтарыбыз колунан келишинче иштеп атат. Бирок баягы средства индивидуальной защиты дегендериңер бар экен, ошолор деле жетпейт экен. Биз эми максат коюп алдык эле да, ушул бир элден чогулган акчага жалаң баягы кымбат баалуу ушу именно ушу коронавируска байланыштуу дарыларды, баягы клексон, гепарин деген дарыларды алып келип берип атабыз туугандар. Биз аларды элибизге бекер берип атабыз. Бирок айтып атам го, мамлекетте ушундай нерсе, биздин 58 миң кишини караган больницага көңүл бурулбай атып, анын үстүнө главврачыбыз дагы мындай жоош момун киши экен, же ону карабай атышабы билбейбиз эмне экенин. Жада калса мына средства индивидуальной защиты ушу окшогон майда чүйдөлөрүн хотя мамлекет бербейби, биз ошо дары дармегин эптеп алып берип турайлы туугандар. Бүгүнкү күндө где-то 3 600 000, беркилердики 1 600 000 болчу, где-то 5 миллиондон кичине көбүрөөк акчабыз бар. Эми бул деген сөз, онун уже 1.5 миллиондон ошо дары дармекке кетти. Азыр 3.5 миллиондон кичине көбүрөөк акча турабы эми чамасы. 58 миң населениясы бар эмеге мизер туугандар. Ошон үчүн майда чүйдөсүн, баягы средства индивидуальной защиты, андай мындайлар эгерде болсо тез арада бербейбиз деп, а то биздин акчаларыбыз да ошо окшогон мелочка да кетип калып атат да. Биз ушу эң кымбат дарыларын алып берели деген ойлорубуз бар эле. Анын үстүнө бул системаны мен түшүнбөйт экен, кандай кылышты деле билбей атабыз. Бизге бир консультация бериңиздерчи, ушул жака бир жакшы көңүл буруп коюңуздарчы. Урматтуу өкмөт жетекчилери, урматтуу министр, биз эми колдон келген иштериңерге ыраазыбыз. Ошентсе дагы али бала ыйламайсайын эмче кайда? Самолет гумжардам келип атат дейт, мында средства индивидуальной защиты. Алар каяка, бизге да тийеби же тийбейби? Кантөрөев Кубанычбек.
Бишкектен Роза Андашева WhatsApp номерибизге пикир калтырган. Ал мамлекеттик жетекчилер маалымат каражаттарында айтылып жаткан маалыматтар чындыктан алыс экенин белгилеп, ооруканага кабыл алуу дагы деле оор бойдон калып жатканын. Бир асма өкүлүсү айтуу 3000 сомдон ашып кеткенин кошумчалайт.
Тургаарсың калп эле тиги рентген снимы таап келет. Рентгенге барсак 1 жума мурун очередь. Берки өкмөттүкү болсо жок, флюорография тартат. Прекрасно көрүп турат врачтар, ошо дем ала албай, кыйналып, баса албай, алыс кетип, тердеп турабыз. Рентгенди алып кел. Только повод рентгенди алып кел деген. Билбейм, адамдарга ушунчалык кайдыгерчилик мамиле кылган, ушу мен мына азыр биринчи ушу мындай пандемия билгизди да. Ушу биздин өкмөттүн адамга кандай ушу адам мамлесе экен. Капельницаны 3500 куйтурдук, ар бир кишиге 3500. Мына балам экөөбүз ооруп жаттык, экөөбүз эки жерде. Айла жок, ошого да макул болду. Акырында уже вообще баса албай уже сулук эле жатып калганмын. Үйүндө деле канчасы өлүп калып атат болуш керек, аны эч ким деле эсеп калган жок. Мисалы үчүн барсаң эле рентгенге түшүп кел дейт. Рентгенге барсаң очередь уже мындан бир жума мурда жазылганбыз дейт. А эмне үчүн больницанын оозуна, мисалы үчүн 4-чү гор больницанын оозуна жанагы флюорография машинени коюп кой, ошо эки эле дневной стационар ачып, күнүгө эле ошо келгендерге капельница салып, биринчи тези фучиктеги больницанын жанына тиги флюорография коюп кой, ошондой эле тиги рентген керек болсо. А рентгенсиз деле көрүнүп турбайбы? Что действительно ооруп аткан адам жандалбастап барып атышат. Бул эмне деген бир мындай кайдыгерлик министр здравоохранениянын. Көрүнгөн жерге тиги флюорография менен машинени коюп кой, мына эметти түштүңбү, мына бар эке бар процедураны дневной стационарда саат 8-ден 8 чейин кыласыңар де тиги Газпромдогу стационарды. А түнү менен кылып койсо эмне болот? Билинди да биздин өкмөттүн алсыздыгы ушул пандемия убагында билинди. Илгери согуш убагында нар жактан немистер атып атканда ушу жардам кылышчу экен, ал азыр мондай тынчтык убакта тияка бар, бияка бар, рентгениң алып кел.
Эл үнүнө Жалал Абад шаарынан Улукбек Кабулов суроо калтырган. Ал Жалал Абад шаарындагы Көк Арт кичи районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн номерлерин каттоо кызматы өзгөртүп салып, учурда бул ашыкча чыгашаны жана түйшүктү жаратып жатканын айтат.
Биздин Көк Арт микрорайонунда жакындан бери көп кабаттуу үйлөрдүн номерин мамлекеттик каттоо кызматы өзгөртүп салыптыр. Эми үйлөрдүн домовой книжкаларында башка номер, алар өзгөрткөн базада башка номер чыгып атат. Элдер үй документация боюнча жумуштар менен мамлекеттик каттоо кызматына барса, адресный справка алгыла деп, аны ар бирин 255 сомдон элге жазып берип атышат ошол справканы. Эми эмне себептен мындай болду десем, бизде ГИСАР программасы боюнча ушундай өзгөртүү болуп атат деп айтышты. Ушул программаны киргизип, элди убара кылып, 255 сомдон справкаларына төлөтүүнүн кандай зарылчылыгы бар болчу? Ушул жөнүндө республикалык мамлекеттик каттоо кызматынан же болбосом шаар акимчилигинен билип бериңиздерди суранам. Рахмат. Мен Кабулов Улукбек, Жалал Абад шаары микрорайон Көк Арттан кайрылып жатамын.
Бул суроо боюнча биз Жалал Абад шаарынын вице мэри Болотбек Узакбаевке кайрылганыбызда үй номерлерин өзгөртүү заман талабы экенин белгилеп, каттоо кызматы сурап жаткан тактамалар жарандардын өз каалоосуна тиешелүү жүргүзүлгөн жараяндар деп түшүндүрдү.
Быйыл баарийдөндөрдүн түрү цифровизация жылы, былтыркы жылы, быйылкы жылда цифровизация жылы жана балдарды колдоо жылы болуп белгиленбедиби? Ошол себептен баягы биздеги баардык адресный немелерди ГИСАР программасына шаардагы эмнени электронный кылып өткөрүп атканбыз баардык адрестердичи. Жаңы курулуп аткан көп кабаттуу үйлөр, жаңы зданиялар, кимдир бирөөнүн например 20 сотик жери болгон болсо аянтычы. Кийин бөлүп баласын өткөрүп берип, эки үй кылганда или бир тууганын өткөрүп бергенде ошондо Манас көчөсү 90 болсо 90А или 92 болуп ошентип өзгөрөт да. Аларга справка алгыла 250 сомдон дебейт. Справка бул Хозур Ашидовдун организация, кадастр мамлекеттик ишканасычы. Өздөрүн өздөрү баягы камсыздаган үчүн справкалары платный булар. Бирок эч ким буларга мажбурлап справка алып кел дебейт. По требованию көчөнүн аты өзгөрсө же болбосо үйдүн номери өзгөрсө ал шаар тургундарынан эч кандай акы төлөө же бир нерсе болбойт да.
Угарман, сиз Азаттыктын эл үнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Дайымкы угарманыбыз Төрөкан Алимов WhatsApp номерибиз аркылуу пикирин калтырган, ал кыргыз өкмөтү биринчи кезекте медицина кызматкерлеринин шартын оңдоого көңүл бурусу керектигин белгилейт. Угарманыбыз ыктыярчылардын иши куру популизмге айланып кетпеши керек деп ойлойт.
Ишек шаарындагы адамдардын өлүмү фашизм мезгилиндеги адамдардын өлүмүнө барабар болгондой өлүм болду деп айтсам жаңылбаймын. Себеби дегенде дарылоолор шашылыш, көпчүлүгү билбейт, көпчүлүгү түшүнбөйт. Жардамдарды туура эмес бергендиктен кесепеттери дагы биздин адамдарыбыздын өлүмүнө чыгашы болуусуна өбөлгө түздү деп эсептеймин мен. Ошондуктан бүгүнкү күндө ар кандай саясий сөздөрдү сүйлөп, чогулуштуку санын көбөйтүп, адамдарды алагыды кылгандын ордуна медработниктердин жакшы иштөөсүнө, медсестралардын жакшы иштөөсүнө кеңири мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек болчу. Капчылай каражатын берип, шартын түзүп берип, алар андан ары жакшы иштөөсүнө мүмкүнчүлүк түзүш керек эле. Экинчиси мына волонтерлор, ошондой эле жардамчы берүүчү жаштарыбыз келди деп кубанып атабыз. Булардын бардыгы эч кандай медициналык билими жок, медицина жөнүндө түшүнүгү дагы жок. Ушундай адамдарды алып келип, жаш балдарды пандемияга каршы коюштун зарылдыгы бар беле. Алар каалаган күндө дагы аларга мүмкүнчүлүк бериш керек эмес болчу. Буларды президент тарабынан кабыл алынып, премьер министрдин, вице премьерлердин аларды мактоого алып, кээ бир радиодогуларды кайра кайра мактоого алгандыгынын өзү бул мамлекеттик чыккынчылык деп эсептеймин мен. Бул максат волонтерлорду кайра кайра кабыл алуу, бул шайлоого болгон даярдык биринчиден. Экинчиден курулай шаңдануучулук бул. Себеби дегенде ооруларды айыктыруу үчүн медик гана иштеш керек. Медик ал туура диагнозду коюп, дары дармектерди туура бериш керек. Шаңдануучулук менен эмес, же болсо аңыраңдаштык менен эмес. Мындай мамлекеттин ичиндеги иште мамлекеттүүлүк деңгээлде, мамлекеттин талабына ылайык, мыйзамдын талабына ылайык, медицинанын талабына ылайык, медициналык билимдин, медициналык орну ылайык диагноздук талаптардын негизинде гана ишке ашырылуу менен биз пандемияны жеңип чыгышыбыз керек эле. Бишештерин айлым Төрөкан Азаттык радиосу.
Кийинки угарманыбыз Алтынай Дубанаева Таластан байланышка чыккан. Ал тескерисинче ыктыярчылар демөөрчүлөрдүн жардамы менен илдет басаңдап жатат деген пикирде.
Бизде Таласта өзү райондук больницада Кара Буура районунда бир эле скорая помощь бар эле. Анан аз жакында мына пандемияга байланыштуу Мирлан Назарбеков деген бизнесмен меценат ушу жардамын берип скорая помощь белекке берди, анан дагы акчалай дагы жардам берди. Анан ушул кырдаалда ушу элге колун сунуп турган адамдар туурасында аябай жылуу пикиримди айткым келип жатат, эл менен да бөлүшкүм келип атат. Ушу жакшы кубанычтуу менен ушундай адамдар көп болсун. Биздин жергебизде ушу өкмөтүбүз чабал болгонуна карабастан ушинтип баягы элдин жардамы менен элдин кол сунгандагысы менен анан жанагы волонтерлордун жардамы менен ушинтип буйруса ушу ооруну да жеңебиз го, уже жеңип келатабыз деп ишенгим келет. Баардыгыңыздарга саламымды айтып ушул баардыгына ыраазычылык билдиргим келет. Мен өзүм Таластан болом, Алтынай Дубанаева.
Ушуну менен элүүнүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуу үчүн телефон номер 0550 988 755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жагаланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azattikcheket.org.
Кырматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болдуңуз. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Эгерде орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбызга баш багыңыз. Андан тышкары биздин баардык видео сюжеттер, аудио уктуруулар жана жаңылыктар социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы жайгаштырылат. Инстаграмдан, Твиттерден, Фейсбуктан Кыргыз азаттык уналгысы, азаттык медиа, азаттык кейжи деген аталыш орус кыргыз тилдеринде окуп, ал жактан өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жазсаңыз болот. Бир күнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү өтсүн. Оорубаңыз.